eit óratvúst samfélag. Lúfi var ikkje varsla kjö öllum. Hererin og flotin, eins og marglades lúfi vi hófi, kostav og nekvan pening, og voru goldin vi höfum skatte. Böndinir guld og skatt av nastan öllum, av jörinu, av gröginu, av salte, tubbatsi, vini og súrebla vini, sætir. Her og framt skulle der gjalda kyrkjene og herramannunum avgjöld. Til som bøndin hei etter var best en fjóringur av inntökunum. Ein feste bøndi var nøytur að arbeida negg fyrir að lúbjarga sér og han var illa við færin. Han slapp til dømis ikkje að væja og í skóunum tja gössæjaranum og ikkje så mikið som að sjóta þar jörstur som komu úr skóunum og át og gröina á bøgi hansara. Ealsmennin er hinn vegin livtu som kongar á gössum sýnum. Summari 1608 var fellis og ari í Fraklandi. Til hei vissar at gröin var lúitil, medvöru prúsinir fóru upp og þeir fatthekast og svalt á. Að rétt hessum var veturinn óvanlega herrur. Ludvík 16. Kongur fekk negg bönarskrif hjálp. Þeir kom væsni frasagnir að svaltandi og fristandi mennesku brútu inn í medgömslur fyrir að fá fætur og onkrun etandi. Staturinn hei æsni erar trúpulækar. Rúgir borgarar höfðu land statunum pening og nú vildar hafa pening svo í nattur. Men statskassin var tómur, hervaldi og marglæðis lúfi við hófum höfðu svöld eina rikvu á peningi.